Está vostede dicindo que un político ten que participar nun proceso selectivo de selección de personal? Porque é o que parece que está dicindo. Sí, si ao final a depuración de responsabilidades esa da que fala, si é un proceso que en teoría non pode meter os fuciños ningún político, porque senón sí que estaríamos nunha irregularidade clara e concisa, que se estou dicindo, que explique vostede as irregularidades e a quen hai que depurar. Por que non dice vostede a quen hai que depurar, señor Alonso? Xa sei que lle gustan os meus discursos, pero bueno, cando falan de cartos e de tal, son vostedes que dúas ou tres a semana sale iso publicado no seu Facebook. Por certo, a min iso do Facebook comigo non funciona, Comigo non. Publiquen vostedes o que queiran, pero non van a conseguir que este concelleiro faga de inmediato, como lle gusta a vostedes. Mira, vamos a deixar as cousas claras. Só dixen antes, este é un pleno deplorable porque isto non tiña que estar aquí, ou se non tiñamos que estar aquí, e polos plenos compran 100 e pico euros, non 300 e pico, por asistencia. Bueno, é igual, e se estou equivocado, o retiro ou non, pero vostedes están aquí por cobrar. Eu digo, e sabes por qué? Porque neste país hai unha libertad de expresión e eu teño que decir. Entonces, vostedes, señores do Partido Popular, poden asegurar que na Xunta ou na Consellería non hubo un solo erro nesta convocatoria, nin nada, nin meteron a pata en nada, por chegar tarde mal arrasto, por aprobar tarde, por tal, por tumba, porque ao final sabe que pasa, que sempre decimos o mismo, a Xunta é un ente superior, e se a caga como ten os cartos, os que pringan son os concellos, e vostede o sabe perfectamente, o que pasa só dicen, veñen vostedes a sonada, teñen necesidade de falar. Por certo, para que sepa un pouco a veciñanza a diferencia, sabe que pasa si chamamos desde o Concello de Redondela a Consellería? Que non nos atenden tan rápido. Concho, pero chama unha concelleira de oposición do Partido Popular de Redondela e niso facto se atenden. Entonces, como funciona isto? Hai igualdad, non hai? Como vai isto, señor Alonso? Dígame vostede, non se poña nerviosa. Dígame vostede como vai isto. Porque cando chama un concello se lle tardan a atender e cando chama un grupo da oposición do Partido Popular do mismo color político, atenden o momento. Iso como se chama? É igual, hai igualdade aí. Non sei se me está entendendo vostede. E despois, é dicir, fala de tomar decisións, é dicir, volvo a dicir o mismo. Non pode un político tomar decisión nun proceso selectivo aberto. Non pode tomalas.
Vaya rematando, señor Viñar.
Non pode tomar as decisións un político, unha política, se non volvemos o de antes, non pode tomar esas decisións. Non as pode.